Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bixxewqat tajba tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogwa tajba jena kida mi korinti kummerħban l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Europa, mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Ġimma meta għajna l-axħar u li matula kena diversi avvenimenti kemm internazzjonali, kemm Ewropej, manka nazzjonali li seħħu u bla dubju ta' xejn. L-aktar wahda mistennija kienet l-elezzjoni ġenerali li issa tat il-rizultat ċar b'maġġoranza assoluta għall-Partit Laburista u s-safdaw l-aħħar sigħat bdejna nsegwu wkoll l-iżviluppi tal-formazzjoni tal-kabinett il-ġdid li mistenni nħatar illum l-erba 30 ta' Marzu li fost oħrajn għalfini ta' dan il-programm forsi l-aktar ministeru li konċernana huwa dak relatat mal-affarijiet Ewropej, mal-affarijiet internazzjonali, mal-affarijiet barranin fejn qed ikun rapportat li l-għazda tal-Prim-Ministru għajt fuq il-Ministru Dr. Ian Borch li mistenni assumi il-kariga ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin Ewropej u anke tal-Kummerċ Internazzjonali. Għaldaqstant, nistenna u naraw x'se jkun qed jiġri wara din il-ħatra tal-Gabinett il-ġdid u forsi x'jista' jinbidel ukoll fir-rigward tal-viżjoni politika ta' Malta kemm internazzjonalment immanka fil-qafas tal-istrutturi tal-Unjoni Ewropea. Wara li f'dawn l-aħħar ftit snin dan il-Ministeru kien fdat f'idejn Evaris Bartolo li fl-aħħar jiem ħabbar ukoll li temm il-karriera politika tiegħu kif ġara wkoll il-diversi kandidati oħrajn li ma ġewx eletti f'din l-elezzjoni ġenerali. Il-programm mhux maħsub li jitratta l-aktar ġrajiet kurrenti lokali, imma li nitkellmu l-aktar fuq affarijiet Ewropej b'mod partikolari ħidmet il-Kummissjoni Ewropea u kif din il-ħidma għalli xanda t-interessana u kif t-taffetwana fil-ħajja ta' kuljum. U fil-verità semmejt fil-bidunet li kena diversi avvenimenti internazzjonali fost oħrajn tart il-ġimgħa li għaddiet bejn il-ħamis u il-ġimgħa kena zjara fl-Ewropa, fi Brussell, l-epiċentru ta' fejn hemm l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fejn kena zjara mill-President tal-Istati Uniti Joe Biden u anke mill-Prim-Ministru tal-Kanada Justin Trudeau li matul din iż-żjara kellhom laqgħa tan-NATO ta' din l-Alleanza Militari u tad-Difiża imma wkoll kienu mistiedna għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, jiġifieri s-Summit tal-Unjoni Ewropea li għalih jiġu mistiedna s-27 mexxej tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea u anke t-tlet mexxejja ta' tliet istituzzjonijiet ewlenin, jiġifieri Roberta Metsola mill-Parlament Ewropew, Ursula von der Leyen mill-Kummissjoni Ewropea u Charles Michel mill-Kunsill Ewropew li presedi. Din il-laqgħa, ovvjament flimkien, din id-darba mal-Presidenza Franġiża li qed tassum il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Imma minn barra dan kien hemm laqgħa oħra importanti ġifieri minn barra naqgħa l-laqgħa tan-NATO. Il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew kien hemm il-laqgħa wkoll tal-G7 tal-aktar seba' pajjiżi industrializzati fid-dinja. Bla dubju ta' xejn fuq nett tal-aġenda għadha tiddomina l-gwerra fl-Ukrajna. Deċiżjoni mhux provokata u illegali ta' Vladimir Putin li fl-24 ta' frar li għadda beda dik li huwa sejjaħ operazzjoni eżerċizzju ta' operazzjoni militari speċjali fl-Ukrajna u li ma' invażjoni għadha d-dejja sal-ġurnata tal-lum ħames ġimgħat wara. B'effetti kbar anke fuqna stess riżultat ta' nuqqasijiet kbar fil-provisti internazzjonali kemm tal-ikel, tal-enerġija u diversi impatti oħrajn anke fis-swieq finanzjarji. Fost oħrajn riżultat ta' sanzjonijiet immedjati li ħadet l-Unjoni Ewropea kontra r-Russja u li ma' sanzjonijiet kien hemm il-ħsieb li osservaturi kienu qed jgħidu li possibilment jista' jkollna sitwazzjoni fejn fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew diversi pajjiżi, speċjalment mill-vant tal-Ewropa bħal Polonja kienu qed isejħu lill-Unjoni Ewropea biex tkun aktar ibsa mar-Russja u mar-reġim ta' Vladimir Putin u timponi aktar sanzjonijiet. Sa issa kien hemm erba' pakketti ta' sanzjonijiet differenti fil-konfront ta' l-awtoritajiet Russi b'mod partikolari nies qrib ħafna ta' Vladimir Putin, magħrufa bħala l-oligarki, u anke diversi istituzzjonijiet li hemm fir-Russja li sa ċertu punt dawn is-sanzjonijiet kollha huma maħsuba li jkomplu jiżolaw lir-Russja mill-kumplament tad-dinja, speċjalment fis-swieq finanzjari u fil-kummerċ internazzjonali. U il-laqgħa li kien hemm fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet kemm tal-Kunsill Ewropew u anke tan-NATO kienet qed tikkunsidra kienu qed jikkunsidraw jekk hux ħajimponu aktar sanzjonijiet, imma d-deċiżjoni finali kienet li għalissa ejja inħallu dawn is-sanzjonijiet ikomplu jħallu l-effett tagħhom u nkomplu nissikkaw fejn possibilment hemm possibilità li r-Russi iduru ma' sanzjonijiet li qed timponi l-Unjoni Ewropea. Imbagħad naraw hija sitwazzjoni li ħadet l-Unjoni Ewropea x'aktarx motivata anke mill-pożizzjoni li qed tieħu l-Ġermanja. Li għalissa nkunu aktar kawti, għamilna biżejjed sanzjonijiet f'ħakkatajn inqadna flimkien u imponejna sanzjonijiet bla preċedent fil-konfront tar-Russja ejja nagħtu ċans dawn is-sanzjonijiet ikomplu jħallu l-effett tagħhom li tixtieq l-Unjoni Ewropea. Imbagħad nikkunsidraw aktar sanzjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Din sa ċertu punt l-attitudni tal-Unjoni Ewropea għanqlet ftit kritika minn pajjiżi bħal Polonja li mill-banda l-oħra l-Polonji huwa ġar tal-Ukrajna u sa issa tiġi ħa aktar minn 2 miljun Ukrenu Ukrena li ħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna għal daqstant forsi l-Polonja riżultat li għat esperjenza b'mod dirett l-impatt tal din il-gwerra bla dubju ta' xejn kienet qed issejjaħ lill-Unjoni Ewropea biex tkun aktar ibsa fil-konfront ta' Vladimir Putin u l-awtoritajiet u l-gvern Russu. Imma madankollu deċiżjoni importanti li ttieħdet b'mod partikolari fil-periferija, fil-konfini tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew kienet il-deċiżjoni li jkun hemm ftehim transatlantiku bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea biex tonqos id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-enerġija mir-Russja. U dawn huma l-kummenti tal-President Amerikan Joe Biden dwar dan.
Today I'm proud to once again be standing together with President von der Leyen as we announce a new groundbreaking initiative between the European Union and the United States. First, we're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. Putin has issued Russia's energy resources to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it. He's used the profits to drive his war machine. And that's why earlier this month I announced the United States would ban all imports of Russian energy to make it clear that American people would not be part of subsidizing Putin's brutal, unjustified war against the people of Ukraine. At the time, I noted that we were able to take this step when others could not because the United States is a net exporter of energy with a strong domestic industry. And the United States welcomed the European Union's powerful statement earlier this month, committing to rapidly reduce its dependence on Russian gas. Today, we've agreed on a joint game plan toward that goal while accelerating our progress toward a secure, clean energy future.
Dawk il-kummenti tal-President Amerikan Joe Biden waqt li kienet jagħmel dikjarazzjoni lill-ġurnalisti l-ġimgħa li għaddiet fi Brussell flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li kellha dawn il-kummenti x'tgħaddi.
The transatlantic partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. This war will be a strategic failure for Putin. Our cooperation on the 4 successive waves of sanctions against Russia has been extraordinary and exceptional. The sanctions are now working their way deep into the Russian system, draining Putin's resources to finance this atrocious war. Our work on sanctions also shows that when we act together, we're stronger and we really can make a difference. And we are continuing to reinforce our cooperation in many strategic ways, on humanitarian and security assistance to Ukraine, on energy, on fighting the threats against our democracies, on solving outstanding issues in the EU-US cooperation, including in data protection and privacy. In a world faced with disorder, our transatlantic unity upholds fundamental values and rules that our citizens believe in. Let me focus first on refugees. Until now, around 3.5 million people have left Ukraine. Half of them children. Every second refugee is a child. And the numbers will keep rising. So together, we are mobilizing massive resources to support those displaced by the conflict, be it in Ukraine or in the neighboring countries. Just this week, for example, I announced that the European Union will allocate an extra 3.4 billion euros for this purpose, and more will come. This demonstrates our deep support for Ukraine and its citizens. And I want to tell the American people how grateful Europe is for their unwavering support. This support also extends to strengthening Europe's energy security and independence from Russian fossil fuels. As you know, we aim to reduce this dependency on Russian fossil fuels and to get rid of it. And this can only be achieved through, of course, first of all, investment in renewables, but also through additional gas supplies, including LNG deliveries. So we want, as Europeans, to diversify away from Russia towards suppliers that we trust, that are friends, and that are reliable. And therefore, the US commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction, because this will replace the LNG supply we currently receive from Russia.
Dawk il-kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li kienet titkellem waqt dan eżatt wara l-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-provisti tal-enerġija biex tonqos id-dipendenza mir-Russja imma tibbilanċja dan in-nuqqas mir-Russja billi tikseb l-enerġija bil-Istati Uniti imma l-mira ħarija tal-Unjoni Ewropea tiqba li mhux biss tnaqqas l-enerġija tagħha minn sorsi bħal gass u ż-żejt imma li tkun aktar sostenibbli bil-mira aħħarija tkun dik maqbula anka u elenkata fil-Patt Ekoloġiku Ewropew il-European Green Deal li sal 2050 tbiddel kompletament diversifikazzjoni ta' l-enerġija tagħha biex tassigura li tkun aktar sostenibbli u nadifa all-ambjent, specialment all-arja. Għaldaqstant, il-President tal-Kommissjoni Ewropea mekk enfasizzat ukoll li din il-gwerra fl-Ukrajna sa issa waslet biex aktar minn 3,500,000 persuna ħarbu mill-Ukrajna minħabba il-brutalitajiet, l-attakki u l-invażjoni ta' truppi Russi u diversi bliet fl-Ukrajna u ħarbu lejn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. U fil-fatt f'dawn l-aħħar ftit jiem kien hemm il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-intern Ylva Johansson li kienet titkellem fl-aqa tal-Kumitat għad-drittijiet tan-nisa fil-Parlament Ewropew magħruf bħala il-FEM fejn hemmhekk tkellmet dwar kif in-nisa kull darba li jkun hemm kriżi bħal din dejjem ikunu l-ar li jintlaqtu, speċjalment anka minħabba li jkunu suġġett fost oħrajn ta' traffikar għal skopijiet illeċiti, ħafna drabi għal skopijiet sesswali, imma anke minħabba li jiġu stuprati u abbużati. Ħansegu l-kommenti tal-Kummissarju Ylva Johansson.
After a few days when the war broke out, we activated our network of anti-trafficking coordinators among all the member states. We have also activated from Europol side, so the national police are working on this. both by giving information to people, but also to check the cars that are coming to pick up people. But it's also important to get information directly to the refugees. Don't go into a car with a person you do not know at all. Try to go into buses or try to travel together. Already before the war, Ukrainian citizens were on the top five of citizens being trafficked into the European Union. So there are already, we had already since before, criminal groups that were specialized in trafficking Ukrainian citizens into the European Union. I presented a 10-point plan which partly addressed specifically this. For example, to set up an EU-wide registration for all those that are coming for temporary protection, to set up special guidelines for how to deal with unaccompanied minors, how to do when transferring unaccompanied minors, for example, that we also from the EU agencies will deploy people at these traffic hubs to give information to refugees. Yesterday, the Ukrainian Minister of Interior, Denis Minastorsky, was also part on video link into the council, and his message was that there are huge reports in Ukraine of women being raped as a war crime.
Dak li kummenti ta' Ylva Johansson, il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-intern li mhux biss tkellmet dwar l-atroċitajiet l-abużi li qed isiru fil-konfront tan-nisa immanka ta' tparidi tanġibbli ta' x'istgħu jagħmlu dawn in-nisa biex jevitaw li possibilment jiġu abbużati. Tajjeb ngħidu li fil-qafas ta' diskussjoni li għaddejja bdejn din l-alleanza li Sur Reġgħet nibtet minn ġdid ir-riżultat ta' din il-kriżi ta' din il-gwerra bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li reġgħu sa ċertu punt sabu affarijiet komuni bejniethom qed jaqblu fuqhom u qed jaħdmu mhux flimkien f'dan ir-rigward bil-għana ewlieni li itemmu l-konflitt u joħdu azzjonijiet konkreti biex iwaqfu jippruvaw iwaqfu lil Vladimir Putin milli jkompli b'din l-invażjoni legali fl-Ukrajna, fl-aħħar jiem ukoll il-Kummissarju responsabbli fost oħrajn miswieq finanzjari l-Irlandiża Mairead McGuinness kellha laqgħa mad-deputat segretarju tat-Teżor Amerikan Wally Adeyemo li matula tkellmu dwar it-tisjeħ ta' relazzjoni bejn l-Istati Uniti u anke l-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' l-affarijiet finanzjari, is-servizzi finanzjari, għax ħafna mis-sanzjonijiet kif forsi segwejn aktar qabel u inna segwu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat, ħafna mis-sanzjonijiet internazzjonali imposti fuq ir-Russja huma maħsuba li jolqtu fil-laħam il-ħaj lill-awtoritajiet lis-servizzi finanzjari Russi mal-komplament tad-dinja. Jiżonawhom kompletament. Ħan segwu l-kommenti tal-Kummissarju McGuinness.
Our transatlantic support to the people of Ukraine and their leadership is and will remain unwavering. Sanctions are crucial for imposing economic pain on Putin's regime and those who are complicit in this war. The sanctions make it much harder for the Kremlin to pursue its illegal attack at the expense of its neighbor. The EU and the US have been steadfast as allies across the Atlantic, so we're in lockstep on sanctions and will continue to coordinate our response with the strongest determination and unity. And we're fully committed to strengthening our close cooperation on sanctions and sharing information with our US and other partners. The key is to ensure effective and full implementation of sanctions across jurisdictions. This is a priority, and it is very much a work in progress. So I very much look forward to our dialogue, to take our work further, to strengthen our work together on sanctions, because unity is our strength. We talk here, Wally, about the unity of the EU27, but equally the unity with the US and other partners is our strength. I think the Ukraine has tried unsuccessfully to divide us, and I think again to repeat that point, that we have to show that that is not just a signal, it's the truth of our actions.
Dak li kummenti tal-Kummissarju Mairead McGuinness li se neġgħu nsegwu l-kummenti tagħha minn hawn u ftit ieħor imma fuq suġġett totalment differenti. Dik il-parti tal-programm kienet tiffoka speċifikament fuq l-aħħar żviluppi relatati mal-azzjonijiet u anke diversi inizjattivi li qed jieħu l-Unjoni Ewropea fl-aħħar ftit jiem ovvjament flimkien mal-Istati Uniti biex tipprova toħloq din l-alleanza fil-konfront tal dan il-ġigant Russu li qed jinvadi l-Ukrajna u qed iħalli l-effetti riperkussjonijiet tiegħu mal-kumplament tad-dinja anke hawnhekk fil-Gżejjer Maltin u għal daqstant biex l-aħħar parti tal-programm nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Din id-darba sa ċertu punt ikolli ngħid li hija pożittiva hija l-iskema ta' Rome Like at Home. Forsi tiftakru li f'Ġunju tal-2017 li b'konċidenza kienet ukoll il-perjodu meta Malta kellha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, kull min jivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea ma baqax iħallas spejjeż addizzjonali meta juża il-mobile tiegħu. Ħafna drabi sa dak iż-żmien konna kull darba li mmorru l-Italja, pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea, Franza, il-Belġju u diversi pajjiżi oħrajn konna ħallsu spejjeż addizzjonali talli nużaw il-mobile tagħna. Jekk biex nidħlu u nużaw id-data, jekk nagħmlu telefonata biex nibagħtu SMS. Konna tinħallsu ħafna aktar milli qed inħallsu meta nużaw il-mobile tagħna f'Malta stess. Għal daqslant l-Unjoni Ewropea kienet ilha diversi snin aktar minn 10 snin tikkunsidra u tinnegozja mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea biex sa fl-aħħar dawn it-tariffi addizzjonali jintemmu u aħna ingawdu l-istess tariffi daqs li kieku qed nuża l-mobile f'Malta meta nkun l-Italja, Ċipru, il-Portugal, Spanja jew pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant kien hemm dan il-qbil u daħlet fis-seħħ ir-Rome Like at Home li forsi ftit jafu li ħasbu li dik kienet għal dejjem, regola li daħlet għal dejjem u li għal daqstant se neqgħu ngawdu minn dawn it-tariffi b'xejn għal dejjem. Minn dawn it-tariffi addizzjonali aktar minn li b'xejn għax xorta nħallsu ma nħallsu daqs li kieku qed nużaw il-mobile tagħna f'pajjiżna stess. Li ġara kien li dik l-iskema kienet tiskadi fl-aħħar ta' Ġunju li ġej. U għal daqstant f'dawn l-aħħar ftit xhur il-Kummissjoni Ewropea imbuttat u anke laqgħat flimkien lill-Parlament u l-Kunsill li f'Diċembru li għadda qablu fil-prinċipju dwar l-estensjoni ta' din l-iskema biex aħna ċittadini inkomplu ngawdu minn dawn it-tariffi orħos minn Rome Like at Home għal 10 snin oħra. Imma tul dan il-perjodu li ġara kien tul dawn il-ħames snin kemm minn li daħlet fis-seħħ din l-iskema, ġew innutati li minkejja li daħlet fis-seħħ din l-iskema kien hemm diversi ċittadini li kienu qed jilmentaw li meta jmorru f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għalkemm ma kinux qed iħallsu tariffi addizzjonali xorta waħda l-kwalità tas-servizz ma kinitx tal-istess livell bħal meta jużaw il-mobile f'pajjiżhom stess. Bħal ngħidu aħna il-kwalità tal-internet kienet inferjuri. Kienet aktar komplikata biex jużaw ċertu servizzi tal-mobile. U għal daqstant l-Unjoni Ewropea, mod speċjali l-Kummissjoni Ewropea, imbuttat mal-operaturi ta' telekomunikazzjoni biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet u aħna ċittadini verament issa fl-10 snin li ġejjin ingawdu mir-Rome Like at Home imma bikwalità aħjar. Dawk in-nuqqasijiet li rriżultaw f'dawn l-aħħar 5 snin issa jidher li se jiġu indirizzati u issa għal 10 snin li ġejjin se jkollna din l-iskema li x'aktarx se tkun aktar effettiva u aħna mhux biss mhux ħanqbgħu nħallsu tariffi addizzjonali meta nużaw il-mobile f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea imma se jkollna servizz li suppost se jkun aħjar. Ħansegwu x'kellha xi tgħid dwar dan il-Kummissarju Mairead McGuinness mill-ġdid waqt li kienet qed tindirizza il-Parlament Ewropew f'dawn l-aħrin.
Really, I do want to say a big thank you because your work on the negotiations mean that every European will continue to benefit for a further 10 years to the freedom to travel across the Union without having to pay additional roaming charges for calls, text messages and mobile data. And this is an excellent result. For many people, it's not only a feature that they enjoy and they are aware of, it's a clear symbol of what it means to be part of the single market. We've seen that leaving the single market brought back roaming surcharges for many British citizens. With the agreement reached in December, EU citizens will not only be free from surcharges, but will also be guaranteed better quality, better protection from hidden costs, and better access to emergency services. Your work also greatly contributed to making this regulation more sustainable for telecom operators by providing a path for reduction of the caps for prices at wholesale level while still ensuring cost recovery. It's now crucial that the new rules enter into force before the existing regulation expires in June.
Dawk kienu l-kummenti tal-Kummissarju Ewropew Mairead McGuinness li tkellmet dwar il-Roam Like at Home li issa kif għedna aktar qabel se tiġi estiża għal 10 snin oħra kellha tiskadi fit-30 ta' Ġunju 2022 u issa wara qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill dan din ir-regola din l-iskema se tkompli tiġi estiża għal 10 snin li ġejjin. Bla dubju ta' xejn li minkejja dan l-iżvilupp tiddomina fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea tal-prioritajiet kemm tal-Kummissjoni, kemm tal-Kunsill u anke tal-Parlament minkejja prioritajiet politiċi oħrajn bla dubju ta' xejn il-kriżi fl-Ukrajna li aħna f'dan il-programm u bla dubju ta' xejn anka f'programmi oħrajn simili żgur li se nkomplu niddiskutu, nkomplu narblu, nkomplu naraw anka x'jistgħu jkunu l-effetti ta' din l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. B'mod speċjali fir-rigward ta' sigurtà, il-provvista ta' l-ikel, tal-affarijiet l-aktar essenzjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum, imma anka fil-provvista u s-sigurtà ta' sorsi ta' enerġija. U kif segwejna aktar qabel l-aħbar ta' jbaj li f'dawn l-aħarjem l-Unjoni Ewropea waslet fiftejn ma' l-Istati Uniti biex tnaqqas id-dipendenza tagħha mir-Russja u tikseb sorsi ta' enerġija mill-Istati Uniti. Dak kollox bekka l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa, infakkarkom li dan il-programm jittellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, jekk ikolkom xi mistoqsijiet jew inkella tridu tagħmlu kuntatt ma' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea biex tiksbu xi tarif partikolari relatat mal-Unjoni Ewropea, inħeġġiġkom biex anka iżżuru l-paġna tagħhom fuq Facebook ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fejn hemmhekk anke tistgħu tkomplu tkunu aġġornati dwar diversi inizjattivi li tieħu r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea bħalissa tieħu diversi inizjattivi maħsubin l-aktar relatati fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew immanka relatati ma' jum l-Ewropa li jiġi ċċelebrat fid-disa ta' Mejju li ġej. Dak kollox għall-edizzjoni tal-lum, grazzi tal-li segwejtuna, il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub li l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.